Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med jutranjo homilijo, to, da Gospod stori, da vceti puščava, nas spominja na zastonsko zveličanje. Sveti oče sprejel nove veleposlanike pri Svetem sedežu. Papež namestil križ s križanim reševalnim jopičem na vhodu v apostolsko palačo. Prisluhnili bomo nadaljevanju predstavitve knjige Jožeta Možine Slovenski razkol, tretji dan božične osemdnevnice o korenina Jesejeva. Ne ohranjati zastonskosti je greh, kakor tudi verjeti, da smo sami sebi odrešeniki, medtem ko je Gospod tisti, ki nas rešuje. O tem je danes 19. decembra zjutraj spregovoril papež Frančišek med pridigo pri sveti maši v domu svete Marte. Puščava bo vcvetela. Papež je danes med pridigo izhajal iz te podobe preroka Izaija, da bi spomnil, da je Bog sposoben spremeniti vse in to zaston, saj je to cvetenje v puščavi nemogoče, in povabil k ohranjanju te zastonskosti, saj je greh ta volja, da bi sami sebe odrešili. Današnje bogoslužje tretjega dne božične osemdnevnice nas namreč postavi pred dve puščavi, torej pred dve nerodovitni ženi, Elizabeto in Samsonovo mater. Ob evangeljski pripovedi o Elizabeti pomislimo tudi na Abrahama in Saro. Nerodovitnost je puščava, saj nerodovitna žena konča tam, torej brez potomstva. Obe pa sta ženi vere in kot taki zaupata Gospodu.
E il Signore fa fiorire il deserto.
Gospod torej da vceti puščava. Obe ženi spočneta in rodita. Kdo bi vprašal, oče, a je to čudež? Ne, več kot čudež je. Je osnova, je temelj naše vere. Obe spočneta, ker je Bog sposoben spremeniti vse, tudi naravne zakone. Sposoben je napraviti pot svoje besedi. Božji darovi so zastonski. To življenje obe žena je izraz Božje zastonskosti. Tako Janez Krstnik kot Samson sta zastonskost Boga. Še več, sta znamenji. Recimo tako, zastonskosti našega zveličanja. Saj nihče ne more zveličati samega sebe. Edini, ki zveliča, je Gospod. On je edini, ki nas je sposoben rešiti naše bednosti in nasilnosti. Če ne boš zaupal v zastonskost Gospodovega zveličanja, ne boš rešen. Potrebno pa je zato imeti vero, ki je pa tudi Božji dar. O tem, kaj je smisel milosti, nam pove sveti Avguštin, ki spodbuja, da odpremo svoje srce zastonskosti.
Nessuno di noi merita la salvezza.
Nihče med nami si ne zasluži zveličanja. Toda jaz molim, se postim. Da, to ti bo dobro delo. Toda, če ni zastonskosti že na začetku vsega tega, ne bo nobene koristi. Ne bo nobene možnosti, saj smo nerodovitni, vsi. Nerodovitni za življenje po milosti, nerodovitni za iti v nebo, nerodovitni za spočetje svetosti, samo iz zastonskosti. Zato pa se ne smemo hvaliti, da smo pravični. Oče, jaz sem katoličan, jaz sem katoličanka. Nedeljo grem k maši, pripadam k temu in temu združenju, k temu in temu. Povej mi, ti, ki kupuje svoje zveličanje tako, verjameš, da te bo to rešilo? Da boš rešen, ti bo pomagalo samo, če boš verjel v zastonskost Božjega daru. Vse je milost. Zato smo povabljeni častiti Gospoda in se mu zahvaljevati za tolike milosti. Obe ti ženi sta rodili otroka, ki sta bila pomembna za zgodovino. Samson je bil velik borec in močan človek. Potem, ko je rešil svoje ljudstvo pred Filistejci, pa ni poskrbel za zastonsko zdaru, ki ga je prejel. Naredil je napako, ko se je prepustil naročju ženske, ki ga je prodala Filistejcem. Zatem je ponovno prišel k sebi. Vsi smo grešniki in greh je, če ne ohranjamo zastonskosti. Se zavedam, da je greh ne ohranjati zastonskosti? Ko grem spovedi, kaj storim? Grehe povem kot papagaj ali jih povem, ker čutim, da tvegam dar zastonskosti, da bi imel kaj zase. Pri ohranjanju zastonskosti pomislite na Samsona. Izbran je bil, dober je bil, vendar je imel pred koncem svojega življenja zdrs, a je potem ponovno prišel k sebi. Mi lahko zdrsnemo in mislimo, da smo sami svoje odrešeniki. To je greh. Ta volja, da bi odrešili sami sebe, je greh. V teh dneh pred Božičem hvalimo Gospoda za zastonsko zveličanje, za zastonsko življenje, za vse tisto, kar nam da gratis, zaston. Vse je milost.
Tutto è grazia. Eccellenze, Sono lieto di ricevervi per la presentazione delle lettere con le quali venite accreditati come ambasciatori straordinari e plenipotenziari dei vostri paesi presso la Santa Sede.
Eccellenze, vesel sem, da vas lahko sprejmem ob predaji poverilnih pisem, s katerimi boste akreditirani kot izredni in pooblaščeni veleposlaniki svojih narodov pri Svetem sedežu. S temi besedami je papež Frančišek danes pozdravil veleposlanike Sejšelov, Malija, Andore, Kenije, Latvije in Nigra ter dodal:
Mi chiedo sentilmente di trasmettere i miei sentimenti di stima ai vostri rispettivi capi di stato.
Vljudno vas prosim, da prenesete moje izraze spoštovanja vašim državnim voditeljem, kakor tudi moje zagotovilo molitve zanje in za vaše sodržavljane. Naše današnje srečanje poteka med tem, ko se kristjani po vsem svetu pripravljajo na obhajanje rojstva njega, na katerega se obračamo kot na kneza miru. Celotna človeška družina stremi k miru. Gre za pot upanja, ki med drugim vključuje dialog, spravo in ekološko spreobrnjenje. V svetu, ki je žalostno zaznamovan z državljanskimi, regijskimi in mednarodnimi konflikti, družbenimi razdeljenostmi in razlikami, je nujno potrebno začeti s konstruktivnim in ustvarjalnim dialogom, ki temelji na poštenosti in resnici, z namenom, da bi pospeševali večjo bratsko solidarnost med posamezniki in znotraj globalne skupnosti. Katoliška cerkev si prizadeva sodelovati z vsakim odgovornim partnerjem za pospeševanje dobrega vsake osebe in vseh ljudstev. Iskreno upam, da bo vaše poslanstvo pripomoglo ne le k utrjevanju obstoječih odnosov med vašimi državami in Svetim sedežem, ampak tudi k izgradnji bolj pravičnega in mirnega sveta, v katerem se bodo spoštovali in ovrednotili človeško življenje, dostojanstvo ter pravice.
Cammino verso la pace inizia con l'apertura alla riconciliazione.
Pot k miru se začne z odprtostjo za spravo. Gre za to, da opustimo željo po gospodovanju nad drugimi in se naučimo drug drugega gledati kot osebe, kot Božje otroke, kot brate. Le tedaj, ko damo na stran brezbrižnost in strah, more rasti in uspevati resnično vzdušje vzajemnega spoštovanja. To pa vodi k rasti kulture vključevanja, k pravičnejšemu ekonomskemu sistemu ter raznim priložnostim za soudeležbo vseh v družbenem in političnem življenju. Vaša prisotnost tukaj je znamenje sklepa držav, ki jih predstavljate, ter mednarodne skupnosti, da se bodo soočale s krivico, z diskriminacijo, revščino in neenakostjo, ki pestijo naš svet in ogrožajo upanje ter želje prihodnjih generacij.
Più spesso vediamo che la pace è ostacolata anche dalla mancanza di rispetto per la nostra casa comune.
Vedno pogosteje vidimo, da je ovira za mir tudi pomankanje spoštovanja do našega skupnega doma in posebej nezakonito izkoriščanje naravnih virov, na katere se gleda zgolj kot na takojšen dobiček in se ne upošteva kot strošek tega, kaj pomeni za lokalne skupnosti in za samo naravo. Naš svet se sooča z vrsto kompleksnih izzivov, povezanih z okoljsko trajnostjo, ne le za sedanjost, ampak tudi za bližnjo prihodnost. Nedavna sinoda za področje Panamazonije je pozvala k obnovljenemu vrednotenju odnosa med skupnostjo in zemljo, med sedanjostjo in preteklostjo ter med izkušnjo in upanjem. Prizadevanje za odgovorno upravljanje zemlje in njenih virov je nujno potrebno na vseh ravneh, od vzgoje v družini do življenja v družbi, vse do odločitev v politiki in ekonomiji. Skupno dobro in dobro doma, v katerem živimo, terjata prizadevanje pri sodelovanju za to, da bi napredovala in cvetela življenje in celostni razvoj vsakega člana naše človeške družine.
Cari ambasciatori,
dragi veleposlaniki,
mentre iniziate la vostra missione presso la Santa Sede, formulo i miei migliori auspici.
Ko začenjate svoje poslanstvo pri Svetem sedežu, vam izrekam svoje najboljše želje ter vam zagotavljam nenehno razpoložljivost različnih uradov rimske kurije pri izpolnjevanju vaših odgovornosti. Nad vas in nad vaše družine, nad vaše sodelavce in nad vse vaše sodržavljane iz srca kličem Božjega blagoslova, veselja in miru ter vam voščim vesel Božič.
Papež Frančišek se je danes po audiencah, ki jih je imel v apostolski palači, spustil do dvorišče Belveder, ker se je srečal z begunci, ki so nedavno prišli iz Lesbosa, preko humanitarnih koridorjev. Sveti oče je po govoru dal namestiti križ s križanim reševalnim jopičem, blizu vhoda z dvorišča Belveder v apostolsko palačo, kot spomin na migrante in begunce. Zatem je zbrane povabil, naj v pogledu na križ v tišini molijo. Podelil jim je tudi blagoslov in se vsakim osebno srečal.
Questo è il secondo giubbotto salvagente che ricevo in dono.
To je drugi reševalni jopič, ki sem ga sprejel v dar. Prvega mi je podarila pred kakšnim letom skupina reševalcev. Pripadal je neki deklici, ki je utonila v Mediteranskem morju. Podaril sem ga dvema podtajnikoma oddelka za migrante in begunce na dikasterijo za celostni človeški razvoj. Njima sem rekel, poglejte, to je vajno poslanstvo. S tem sem hotel dati pomen neizogibni obvezi cerkve, da rešuje življenja migrantov, jih potem sprejme, ščiti, spodbuja njihov napredek in jih integrira. Ta drugi reševalni jopič, ki mi ga je pred nekaj dnevi izročila druga skupina reševalcev, je pripadal enemu migrantu, ki je izginil v morju julija letos. Nihče ne ve, kdo je bil ali odkot je prihajal. Ve se le, da so jopič pobrali na valovih osrednjega Mediterana, 3. julija 2019. Na geografskih koordinatah 34 16 518 e in 13 42 289. Tako smo se znašli še pred eno smrtjo, ki jo je povzročila krivica. Da, saj krivica prisili številne migrante, da zapustijo svojo domovino. Krivica jih prisili, da prečkajo puščavo, da v taboriščih utrpijo zlorabo in mučenja. Krivica jih zavrne, da zaradi tega umrejo v morju. Jopič je na križu iz barne smole, ki želi izraziti duhovno izkustvo, ki sem ga uspel razbrati iz besed reševalcev. V Jezusu Kristusu je križ vir rešitve. Za tiste pa, ki so na poti pogubljenja, norost. Nam, ki smo na poti rešitve, pa je Božja moč. V krščanskem izročilu je križ znamenje trpljenja in žrtve, pa tudi odrešenja in zveličanja. Ta križ je prozoren, zato je v izziv, da z večjo pozornostjo vedno gledamo in iščemo resnico. Križ se tudi modro sveti, boste videli, saj hoče ponovno utrditi našo vero v vstajenje, v Kristusovo zmago nad smrtjo. Tudi neznani migrant, ki je umrl z upanjem na novo življenje, je soudeležen pri tej zmagi. Reševalci so mi pripovedovali, kako se učijo človeškosti od teh oseb, ki jih uspejo rešiti. Razkrili so mi, da v vsakem novem poslanstvu ponovno odkrijajo lepoto tega, da smo ena sama velika človeška družina, združena v vesolnem bratstvu.
Ho deciso di esporre qui questo giubbotto salvagente crocifisso su questa croce per ricordare.
Odločil sem se tukaj obesiti ta križani reševalni jopič na tem križu, nam v opomin, da moramo imeti odprte oči, odprto srce, da bo opominjal vse na neodložljivo obvezo reševanja vsakega človeškega življenja, na moralno dolžnost, ki je skupna tako verujočim kot neverujočim. Kako lahko ne prisluhnemo obupanemu kriku tolikih bratov in sester, ki se raje soočijo z viharnim morjem, kot pa da bi počasi umirali v libijskih taboriščih, ki so kraji mučenja in nizkotne sužnosti? Kako lahko ostanemo neprizadeti pred zlorabami in nasiljem, kateri žrtve so nedolžni in jih prepustimo kot blago brezvestnim tihotapcem? Kako lahko gremo mimo kakor duhovnik in levit v priliki o dobrem Samarijanu? In tako postanemo soodgovorni za njihovo smrt. Ta naša topost je greh. Gospodu se zahvaljujem za vse tiste, ki so se odločili, da ne bodo več ravnodušni in si prizadevajo priti na pomoč nesrečnežu, na poti v Jeriho. In sicer brez odvečnih vprašanj, kako in zakaj se je ta napol mrtev znašel na njihovi poti. Problema se ne rešuje z blokado njihovih ladij. Potrebno se je resno zavzeti za izpraznitev taborišč v Libiji, preverjajoč in udejanjajoč vse mogoče rešitve. Potrebno je preganjati in ovaditi tihotapce, ki izkoriščajo migrante in z njimi grdo ravnajo, ne da bi se pri tem bali razkriti soudeležence in opletenost inštitucij. Potrebno se odreči ekonomskim interesom ter v središče postaviti osebo, vsako osebo, saj sta njeno življenje in dostojanstvo dragocena v božjih očeh. Potrebno je iti na pomoč in reševati, saj smo vsi mi odgovorni za življenje svojega bližnjega. In Gospod bo glede tega v trenutku sodbe zahteval obračun.
Il Signore ce ne chiederà conto al momento del giudizio.
Slovenija, naš skupni dom, med vise...
Prisluhnemo nadaljevanju predstavitve knjige Jožeta Možine Slovenski razkol.
Čisto na kratko bomo pogledali posamezne primere, kaj je pravzaprav tisti sprožilec bil, da je prišlo do upora. V Vidovskem hribovju pride do umora župana in še dveh občinskih odbornikov, dva sta se rešila, ker jih ni bilo doma, in to znamenita Dakjeva leteča patrulja je to storila, je naredila pohod iz Mokrca prek Krvave peči, Tavžlih Rudolfovo, v Tavžlih ubije tega župana in potem še dva druga in se v isti noči vrne nazaj. Župana in ostale so ustrelili seveda doma na peči, pač pred družinskimi člani. In zdaj, če bi rekel, ja, to je pač eksces, ki jih pozna vsaka vojna. Žal ni tako. Našel sem dokument, ko je naslednji dan ta ista Dakjeva leteča patrulja, preimenovana za nagrado v proletarsko udarno patruljo. Zgodovinarji poznamo, da je bil en cel spor okrog tega, ne, proletarski je celo Sovjetska zveza takrat nasprotovala, da z revolucionarnim izrazoslovjem malo počakajo. Ne. Ampak to je bila nagrada tudi končno za uspešno izvedeno akcijo prejšnji dan. In dovolili so jim nositi na pokrivalu kot znak proletarsko rdečo zvezdo s srpom in kladivom. To so ti prvi vidovski uporniki in dokumenti povezani z njihovim delovanjem, ki seveda niso uspeli in so se morali umakniti, ko je prišla večja sila. Čeprav so konec aprila zavrnili en partizanski napad in strelom mimo partizanov, pravzaprav opozorilnim strelom, partizane pregnali. Vendar dolgoročno niso bili takrat uspešni. Šentjošt je na posebna zgodba. Tam so bili ljudje zelo povezani, med seboj nekako držali skupaj informacije in vse ostalo. Videli, kaj se dogaja v okolici. Umorov ni bilo, bili pa so žrtve rekvizicij in zastrahovanja, ampak tu se je vpletel Stane Kavčič, zelo zanimivo, ker je imel sorodnike v Šentjoštu, poznejši predsednik izvršnega sveta znameniti, in je nekako bil v sporu z dolomitskim odredom, ker jim je očital, da se do ljudi grdo obnašajo. In ta dokument zelo zanimivo opisuje njegovo kritiko dolomitskega odreda, ko so recimo rekvirali pri nekem kmetu, spravi kradli, jemali, pri nekem kmetu živila in pravi Kavčič, ne, da so takrat, ko so iznosili. Se to je banalno, ampak tako je pač bilo. Ko so iznosili klobase na voz, da so partizanke cvilile, ne, in da to ni, da je to pomankanje politične izobrazbe in kulture.
Kralja, ki prihaja, pridite, molimo. Kralja, ki prihaja, pridite, molimo.
Kako močno je obdaritev zanesljivim upanjem določala zavest prvih kristjanov? Se kaže tudi tam, kjer se krščansko bivanje primerja življenjem pred vero ali s položajem privržencev drugih verstev. Pavel spominja Efežane na to, kako so bili pred srečanjem s Kristusom brez upanja in brez Boga na svetu. Pavel seveda ve, da so imeli bogove, da so imeli vero, a njihovi bogovi so postali vprašljivi in iz njihovih protislovnih mitov ni prihajalo nikakršno upanje. Kljub bogovom so bili brez Boga in zato v temnem svetu pred temno prihodnostjo. Kako hitro iz nič pademo nazaj v nič, pove neki nagrobni napis tistega časa, v katerem se neolepšano javlja zavest, ki jo ima Pavel v mislih.
O, korenina Jesejeva, ki si v znamenje ljudstvom, in pred teboj bodo umoknili kralji, in te narodi molili, pridi in nas reši, nikar več ne odlašaj.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.